Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev, sabahınız xeyir baş vaxtı ilə saat 8-dir, günün gözləntiləri və əsas xəbərləri. Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun inaqurasiyası gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə əlaqələri gücləndirəcəyini bildirir. İraq beynəlxalq hava limanını seçki ərəfəsində 3 günlüyə bağlayacaq. Rusiya Şimali Asiyada hər iki tərəfi girovları azad eləməyə çağırır. İran Mühafizə Şurası prezidentliyə qadın namizədliyi təsdiqləmir. Xəbərlər. Bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun inaqurasiyası gözlənilir. Müstəqillik meydanında tərəfdarları qarşısında Yushchenkonun çıxışı planlaşdırılıb. Həmin meydanda onun minlərlə tərəfdarı noyabrda seçki saxtakarlıqlarına qarşı sürətli mitinqlərə başlamışdılar və nəticədə təkrar səs vermələr keçirildi, Yushchenko qalib gəldi. Bu proses Narıncı İnqilab adı ilə məşhurlaşdı. Yushchenkonun andiçmə mərasimi parlamentin binasında keçiriləcək. Prezident korrupsiya ilə mübarizə aparmağı, ölkəni NATO və Avropa Birliyinə istiqamətləndirməyi və Rusiya ilə yaxşı əlaqələr saxlamağı vəd edir. O, şənbə günü Kiyevdə Kazaklar qarşısında çıxışında ölkənin birliyi uğrunda çalışacağını deyib. Birlik və Ukraynanın bütövlüyü. Düşünürəm ki, bunlar uğrunda yaşamağa və həyatını əsr etməyə dəyən məqsədlərdir və mən belə edəcəyim. Ancaq bilmək istəyirəm ki, biz birlikdə öz Ukraynamız ideyasını irəli apararkən siz mənimlə çiyin-çiyinə olacaqsınız sağımda və solumda. Yushchenko. 40-dan çox ölkədən dövlət və hökumət adamları inaqurasiyaya gəliblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell inaqurasiyaya yola düşərkən bu mərasimin Ukrayna xalqı üçün tarixi an olduğunu deyib. O, təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsində Yushchenko ilə iqtisadi islahatlar və transatlantik əlaqələri gücləndirmək barədə söhbət edəcəyini deyib. Prezident George Bush Ukraynaya dəstəyi davam etdirəcəyini bildirib, bunu da Powell çatdırıb. O, həmçinin Bushun tezliklə Yushchenko ilə görüşmək ümidində olduğunu bildirib. NATO-nun baş katibi Yapdi Hubskifir, Estoniya, Macaristan, Latviya, Polşa, Slovakiya və Rumuniya prezidentləri də bugünkü andiçmə mərasimində olacaqlar. Rusiya andiçmə mərasiminə Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironovu, Azərbaycan isə başnazir Artur Rasizadəni göndərir. Azərbaycanın müxalifət liderləri də inaqurasiyada iştirak üçün Kiyevə gəliblər və dünən radiomuza müsahibə veriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanın üç müxalifət partiyasının lideri, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Demokrat Partiyasının rəhbəri İskəndər Həmidov, Viktor Yushchenkonun yanvarın 23-də keçiriləcək inaqurasiya mərasimində iştirak etmək üçün Kiyevə gediblər. Hazırda onlar Ukrayna paytaxtında müxtəlif görüşlər keçirirlər. Kiyevə tədbirin təşkilat komitəsi tərəfindən dəvət olunduğunu bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyir.
Bu günləri Ukraynanın milli bayramı olduğuna görə biz bu günləri onların mərkəzi meydanında gedib Ukraynanın milli qəhrəmanlarının abidəsinin önünə əskiz qoymuşuq və eyni zamanda elə bu gün mən Prezident Yushchenko ilə görüşüb ona təbriklərimi çatdırmışam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Azərbaycan müxalifətinin və Azərbaycan diasporasının dəstəyini ifadə eləmişəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, Ukraynada insanlar prezident seçkiləri zamanı Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin Viktor Yanukoviçi dəstəkləməsindən təəssüflənirlər. Ancaq buna baxmayaraq, Ukraynada Azərbaycan xalqına münasibət çox yaxşıdır. Əli Kərimli belə deyir. Onun sözlərinə görə Ukrayna xalqı həm oradakı Azərbaycan diasporasının, həm də Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin Ukrayna müxalifətini dəstəklədiyini bilir və bunu qiymətləndirirlər. Yerli telekanalların yaydığı məlumata görə isə Azərbaycan dövlətini Viktor Yushchenkonun inaqurasiya mərasimində başnazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın regionda əsas sabitləşdirici qüvvə adlandıraraq Rusiya ilə yaxşı əlaqələri daha da gücləndirmək ümidində olduğunu bildirib. İlham Əliyev dünən Bakıda Rusiya ilə bağlı mədəni tədbirdəki çıxışında iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin tezliklə iki qat artmalı olduğunu bildirib. Ötən ilin sonunda Gəncə avtomobil zavoduna maraq göstərən xarici sərmayəçilər arasından Rusiyaya üstünlük verilmişdi və zavodda ilk OKA tipli maşınlar yığılmağa başlanmışdı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Asiyetiyada hər iki tərəfi günahsız girovları buraxmağa və vəziyyətin gərginləşməsinə yol verməməyə çağırıb. Bundan qabaq dünən Cənubi Asiyetiyada yaşayan etnik gürcülər separatçıların iki gürcü polis sabitini uğurlamasına cavab olaraq 12 Asityalını girov götürmüşdülər. Polisləri uğurlayanlar ağır cinayətlərə görə həbsdə olan bir Asityalını azadlığa buraxdırmaq üçün sövdələşmək istəyirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili münaqişənin yoluna qoymaq üçün danışıqlara çağırıb, amma deyib ki, polislər cinayətkarlara dəyişdirilməyəcək. Ötən il Beslandakı məktəbdə qırğın zamanı uşaqları öldürülən valideynlər Şimali Asityanı Azərbaycanla birləşdirən yolun 3 günlük blokadasına son qoymağa ilk məlumata görə razılaşıblar. Kremlin nümayəndəsi Dimitri Kozakın sözçüsünün dediyinə görə bu barədə Kozakla etirazçıların görüşündə razılaşma əldə olunub. Blokadanın faktik qaldırıldığını müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Nümayəndəçilər sentyabrda məktəbi bir qrup yaraqlının tutması hadisəsi ilə bağlı beynəlxalq istintaq aparmağı tələb edirlər. Rəsmilər hadisə vaxtı 330 nəfərin öldüyünü, onların yarıdan çoxunun uşaqlar olduğunu bildirirlər. Yolun kəsilməsinin Azərbaycana təsiri olubmu? Müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızının reportajı.
Şimali Asiyada Bakı-Rostov yolunun bağlanması Azərbaycana təsir etməyib. Xaçmaz Gömrükxanası Xanova keçid məntəqəsinin rəisi Məzahir Qasımov bizimlə söhbətində belə dedi. Bu məlumatı Samur sərhəd keçid məntəqəsində yerləşən karantin müfəttişliyinin rəisi Qadir Hüseynov da təsdiqlədi. Yanvarın 22-sində Şimali Asiya Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Alan Doyevin bizə dediklərinə görə isə Bakı-Rostov yolunun bağlanması Şimali Qafqazın cənub şəhərlərinə və Azərbaycana gələn maşınlar üçün ciddi problemlər yaratmasa da böyük vaxt itkisinə səbəb olur. Oradan yolu kəsən avtobusların və başqa maşınların ətrafından keçmək mümkündür. Sadəcə olaraq Beslan şəhərini dolanmaq lazımdır. Azərbaycan-Rusiya sərhəddindən Solmaz Əmrəhmət qızı.
İraq hakimiyyətinin gələn bazar günkü seçkilər ərəfəsində təklif elədiyi təhlükəsizlik tədbiri ölkə sərhədlərini demək olar ki, tamam bağlamağı nəzərdə tutur. Daxili İşlər Naziri Fəllah Ən-Naqib bəyan edib ki, gələn şənbədən başlayaraq İraqın beynəlxalq hava limanı 3 günlüyə bağlanacaq. Nazir həmçinin gecə komendant saatları qoyulmasını, əyalətlər arasında gediş-gəlişin kəsilməsini, mülki adamların silah daşımasının qadağan olunmasını sadalayıb. İntiharçı maşın hücumlarının qarşısını almaq üçün isə seçki günü maşınların çoxuna küçələrə çıxmağa icazə verilməyəcək. İraqdakı seçkilərdə BMT-nin əsas rəsmisi olan Carlos Valenzuela səs vermələr üçün şəraitin ideal olmadığını deyib. Amma əlavə edib ki, səs vermələrin uğurla keçməsi, etibarlı və legitim sayılması şansı var.
They're not the best and certainly far from ideal. But if the security conditions work.
Bu çox yaxşı və əlbəttə idealdan uzaq şəraitdə, amma gərək təhlükəsizlik şəraiti saxlansa, seçkinin uğurla baş tutması və nəticələrinin etibarlı legitim sayılması şansı var və ümid edirəm ki, belə də olacaq. Valenzuela qiyamçıların səs verməni pozmaq istədiklərini, amma təhlükəsizlik tədbirlərinin səmərə verəcəyini gözlədiyini deyib. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush ikinci müddət prezidentliyində də terrorla mübarizəni davam etdirəcəyini deyib. O, radio ilə həftəlik müraciətində 1 sentyabr hücumundan sonra Amerikanın gələcək hücumların qarşısını almaq üçün misli görünməmiş işlər gördüyünü və 11 sentyabr terrorundan sonra milyonlarla adamı istibdaddan qurtardığını deyib.
Our nation will stand by the peoples of Afghanistan and Iraq.
Dövlətimiz öz ölkələrində demokratik cəmiyyət quran Əfqanistan və İraq xalqlarına dəstək verəcək, çünki Amerika söz verəndə sözün üstündə durmalıdır. Bu şəmçinin Amerikanın təhlükəsizliyinin getdikcə daha çox xaricdə azadlıqların uğur qazanmasından asılı olduğunu deyib. İranda seçkiyə namizədləri saf çürük edən Mühafizə Şurası bəyan edir ki, qadın namizədin prezident seçkisində iştirakına imkan verməyəcək. Dünən şuranın sözçü Qulam Hüseyin Elham İran televiziyasına müsahibəsində zəruri keyfiyyətləri olan qadınların namizəd kimi iştirakına icazə veriləcəyini demişdi. Amma sonradan Elham şuranın əslində qadın namizədlərlə bağlı fikrini dəyişmədiyini bildirdi. İran konstitusiyasında bu barədə bənd iki başlı yozulur. Mühafizə şurasının qanunu təfsir etmək səlahiyyəti var. İngilizcə heç bir qadın prezidentliyə namizədliyini verəcəyini bildirməyib. Rusiya ötən ayki tsunami fəlakətinin qurbanlarına 33 milyon dollar yardım edəcəyini bildirib. Bu, ölkənin indiyəcən təbii fəlakətlərlə bağlı ən iri xarici yardımıdır. Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyinə görə Rusiya Hindokyan ölkələrinə 500 ton yük daşıyan 21 təyyarə göndərib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən Britaniyanın Başnaziri Tony Blair'ə göndərdiyi məktubunda göndərilən yardımların düzgün istifadəsinə nəzarət üçün böyük yeddilərin daha çox iş görməli olduğunu demişdi. Və hava, bugün Bakıda və çevrəsində 7-10 dərəcə isti və zəif külək gözlənilir. Günün ikinci yarısından Azərbaycanın rayonlarında qərbdən başlamaqla yağış yağacaq, bəzi yerlərdə bu sulu qara keçəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb rayonlarında 2-7 dərəcə şimal və şimal qərbdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, mərkəz rayonlarda 6-9 dərəcə isti, cənub rayonlarında 1-6 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 0-5 dərəcə arası şaxta gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün ortadan sonra qar yağacaq, arada bir güclü külək əsəcək, 1-5 dərəcə arası şaxta olacaq. Və ötən həftə nə ilə yadda qaldı? Hər həftə ictimaiyyətə tanış olan bir nəfər həftənin qeyd dəftərini aparır. Bu dəfəki qonağımız Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov üçün ötən həftə əmin amanlıqla bir də Neftçi komandasının qələbələri ilə yadda qalıb.
Bu həftə biz üçün yadda qalan əsas olub ki, ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik, kriminogen durum həmişə olduğu kimi stabil olub. Heç bir ciddi rezonans doğuran, əhalini təşvişə salan elə bir cinayət hadisəsi baş verməyib. Ayın 20-sində şəhidlərimizin anın mərasimində sonra bir gün sonra xalqımızın Qurban Bayramını qeyd eləməsi ərəfəsində bu daxili iş orqanlarının gücləndirilmiş iş rejimində işləməsi və həmin bu kütləvi tədbirlər zamanı ictimaiyyətin təhlükəsinin təmin edilməsi və bu tədbirlərdə əhalinin necə deyirlər, əminamanlıq, sabitlik şəraitində tədbirləri yola verməsi bizim üçün elə ən yadda qalan hadisələr. Sonra idmanımız sahəsində bəzi yadda qalan uğurlar olub. Bizim Azərbaycanın Neftçi Futbol Klubunun demək, Moskvada MDB Kuboku yarışlarında erməni komandası üzərində parlaq qələbəsi elə bir gündəki həmin gün bizim xalqımız Bakıda Azərbaycanda şəhidlərimizin ruhunu yad edirlər. Həmin elə bir gündə bizim o komandanın erməni futbol komandası üzərində parlaq qələbəsi bizim üçün ən yadda qalan əlamətlər hadisələrdən biridir. Sonra Dinamo Kiyev üzərində qələbə qazanması. Mən də ailə üzvlərimdə həmin o cəmiyyətin bir üzvü kimi, yəni onlar da əsas odur ki, Asuda, Firavan, əminamanlıq şəraitində də bu həftəni yola veriblər.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Bu saatı olan xəbərlərin xülasəsi. Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun inaqurasiyası gözlənilir. Azərbaycan prezidenti Rusiya ilə əlaqələri gücləndirəcəyini bildirir. İraq beynəlxalq hava limanı seçki ərəfəsində 3 günlüyə bağlanacaq. Rusiya Cənubi Asiyada hər iki tərəfi girovları buraxmağa çağırır. İran Mühafizə Şurası prezidentliyə qadın namizədi təsdiqləmir. Saatın xəbərlərini qaçıranlar ortaq nəfəs proqramından sonra bu xəbərlərin qısa xülasəsini eşidə biləcəklər. Düz 13 dəqiqə sonra xəbərlərlə qarşınızdayıq.
Ortaq nəfəs.
Hər vaxtınız xeyir, mən Şahnaz Zələr qızı sizi Bakı büromuzda ortaq naxrəç proqramından salamlayıram. Bu
dəfəki buraxılışımız 20 yanvara təsadüf edir və bugün biz bir suala cavab axtaracağıq. 20 yanvar matəm kimi, faciə kimi təqdim olunmalıdır, yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsi kimi, milli qürur günü kimi qeyd olunmalıdır? Sualları həmişəki kimi studiyamızın qonaqları cavablandıracaqlar. Politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, Rüstəm Məmmədov, Xalq Şəfəsi Partiyası Rəyəsət Heyətinin üzvü Akif İslamzadə və 160 sayılı məktəbin şagirdləri Ayan Bəşirzadə, Maral Qurbanova, Rüfət Süleymanov. Söhbətə keçməzdən əvvəlsə İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək. O bu reportajı 160 sayılı məktəbdən hazırlayıb.
Послушайте, это о нас, это о январских событиях 1990 года в Баку, о паленке окровавленных. Послушайте, это про нас, это наша великая, бесслезная скорбь погибших на улицах Баку. Это о нас, о людях, научившихся по-новому любить и ценить жизнь.
Bunlar 160 sayılı məktəbin rus dilində təhsil alan 10-cu sinif şagirdləridir. 1990-cı ildə 20 yanvar faciəsi baş verəndə onların hələ bir yaşı da yox idi. Çoxu isə elə həmin ildə doğulub. İndi 20 yanvarın yaşıdları faciənin 15 illiyi ilə bağlı anım gecəsinə hazırlaşırlar. Özlərinin yazdığı mətnlər, şeirlər və ssenari ilə təhsil aldıqları rus dilində. 20 yanvar olaylarından sonra düşmənə çevrilən imperiyanın dövlət dilində.
20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının böyük bir faciəsidir və bu onun nəticəsidir ki, Rus dövlətinin bilavasitə Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi təcavüzdür.
90-cı illərin bu günlərində Bakıda çox acı bir acı hadisələr baş vermişdir. Mən hesab edirəm ki, bizim xalqını heç vaxt yadından çıxartmamalıdır.
Azərbaycanda həm neçə faiz Rus dilli əhali var, ona görə də bunlara da bunu göstərmək lazımdır ki, bunlar da bilsinlər. Ancaq Azərbaycan dilində heç kim başa düşməyəcək. Ona görə nəinki rus dilində, bütün dillərdə, bir çox dillərdə onu eləmək lazımdır.
160 sayılı məktəbin direktoru Fayna xanım, anım mərasimlərin daha çox Azərbaycan dilində keçirilməsinə qarşıdır. Onun fikrincə, əgər Azərbaycanlılar 20 yanvar və digər faciəli olaylarla bağlı dünyanın da həqiqətləri bilməsini istəyirlərsə, onda daha çox başqa dillərdə və başqa yollarda bu olayları dünyanın diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Nəinki matəm mərasimləri kimi tədbirlər keçirmək və uşaqlara da matəm və faciə ilə bağlı şeirlər oxutmaqla.
Поэтому вот моё предложение, чтобы об этой трагедии 20 января писали на международно признанных языках, чтобы вот донести эту правду народов других стран. Потому что вот получается, что мы только плачем сами для себя.
Теперь идти вперед в столь сложный час, дорогу освещая факелом единства, упорства, силы, жесткости, борьбы. Все вниз наш путь, но все преграды оставим позади. И будучи тверды, мы осознаем, что момент пришел. И я, и вы воскликнем вызовом на мир весь. Мы помним все.
Rüstəm müəllim, sizdən başlayaq elə. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Bax bu tarix bugün 20 yanvar matəm kimi, faciə kimi qeyd olunmalıdır, təbliğ olunmalıdır gənc nəsil üçün. Yoxsa sadəcə bir qəhrəmanlıq səhifəsi kimi təqdim olunmalıdır? Necə? Hələ də mübahisə gedir. Hələ də 15 il ərzində bununla bağlı bir aydınlıq yaranmayıb.
İllərdən bəridir ki, biz 20 yanvar hadisəsini Qara bayram kimi, faciə kimi qiymətləndiririk. Lakin hələ yaylıq alıb, ağlamaq da bir şey deyil. Yəni, bu problemin həlli deyil. Biz burada yalnız faciə görməməliyik. Bu, eyni zamanda böyük bir tarixi dövrdür, bir tarixi keçidin göstəricisidir. Yəni, bu, əslində, Azərbaycan dövlətçiliyinin, yeni dövlətçiliyinin, müstəqil dövlətçiliyinin qurulmasında ilk addımlar idi. Bu zaman əhali birlik göstərdi. Demokratiya olan addımlarını, niyyətlərini gizlətmədi. Mən ona görə bunu yalnız faciə kimi qəbul olunmasını və illərlə bunun ətrafında ağlanmağının tərəfində deyiləm. Bu zaman xalqımızın hünərini də, qabiliyyətini də, qorxmamağını da, birləşməyini də onu göstərmək lazımdır.
Rüstəm bəy, yəni sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, bugün hünər günüdür və milli birlik günüdür.
Əlbəttə. Niyə Gürcüstanda aprel hadisələrini qəhrəmanlıq kimi nümayiş etdirirlər? Qazaxıstandakı hadisələri qəhrəmanlıq kimi nümayiş etdirirlər? Biz öz xalqımızın hünərvər əlamətini utanmalıyıq, niyə?
Qardaş bəyin fikrini öyrənək ki, o necə istəyərdi, bu günü necə təbliğ eləmək lazımdır gənc nəslə?
İndi bu 20 yanvarda əlbəttə ki, onun zahiri bir demək ki, faktoloji məzmunu var. Bu ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsində SSR rəhbərliyi tamamilə ədalətsiz mövqe tutaraq erməni səfahçılarına istədikləri kimi hərəkət etməyə imkan vermişlər. Bu bir. Demokratiyanın güvərtiləri 20 yanvarda olmadı. Demokratiyanın güvərtiləri o zaman oldu ki, Azərbaycanda SSR tarixində Azərbaycanın eski tarihi Sovet dövründə ilk demokratik hərəkət olan Xalq Cəbhəsi yarandı. Demokratiyanın güvərtisi buydu. Əlbəttə ki, bu işi təşkil edən əsas Kommunist Partiyasıdır, onun rəhbərliyidir. Qarbaçovdur, KGB-dir, Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycanın Kommunist rəhbərliyi, bunların böyük günahı var. İki faiz günah da Xalq Cəbhəsinin liderləri ki, bilərək xalqı qırğına apardılar.
O zaman belə çıxır ki, siz istəmirsiniz ki, 20 yanvar, bax, bu çox qeyd olunsun.
Mən hesab edirəm ki, 20 yanvar olduğu kimi, mürəkkəb bir tarixi hadisə kimi, müxtəlif xarici və daxili qüvvələrin oynadığı mürəkkəb bir kompleks hadisə kimi təqdim etməlidir. Bəli, Azərbaycanın hakim zümrəsinin içərisində hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Bu mübarizədə istifadə edirlər xalqın Qarabağ məhəbbətindən, vətənpərvərliyindən su istifadə edirlər. O nə görə simfoniyadır ki, o nəticəsində bir məğlub olmuşuq.
Mənim Mərdə Zərdüş bəyə hörmətim var, ancaq bu məsələdə onunla mən şərik deyiləm. Çünki nədə biz məğlub olduq? Biz dövlətimizi qurduq, müstəqil dövlətimizi qurduq, demokratiya addımladıq.
Sizin Akif bəyin fikirlərini öyrənək, Akif Sanzadə necə baxırır?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan tarixinə gələcəkdə bu qızıl hərflə yazılan bir səhifə kimi tarix bu cavanlar bizə oturub bilmirlər ki, Azərbaycanın bugünkü problemlərinin başında Qafqazda nə separatçı hərəkətlər olur. Diyanan, sabitliyi pozan bu Rusiya imperiyasının apardığı siyasətdir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, 20 yanvar Azərbaycanın ən şərəfli səhifələrindən
ən şərəfli səhifələrdir və bunun ümumiyyətlə təbliği toy bayram eləmək lazımdır. Yasdan çıxmaq lazımdır.
Burada bizim studiyamızda 3 şagird oturub, 10-cu sinif şagirdləri və onların hər birinin 15 yaşı var. Və studiyamızda 3 qonağımız var, bir nəfər telefonla bağlanıb. Demək, 3 nəfərin fikri amma üst-üstə düşmür. Rüstəm müəllim Milli Birlik günü kimi qeyd olunmasını istəyir, Akif müəllim bayram kimi qeyd olunmasını istəyir, Zərdüş bəy sadəcə adi bir tarixi gün kimi baxmağı təklif edir. Bəs bu gənclərə necə təqdim edəcəklər, necə onlara izah eləmək lazımdır? Və bu gənclər bu söhbətdən nə başa düşəcəklər? Onlar nə nəticə çıxardılar?
Bizim müəllimlərimiz mənə deyirlər ki, bu faciə günüdür. 20 yanvar faciə günüdür. Biz ağlamalıyıq. Ancaq indi bizim 15-16 yaşımız var. Biz görürük ki, ağlamaqdan biz heç nə əldə eləməyəcəyik. Bizim axı 20 yanvardan başqa 26 fevral, 31 mart, o biri faciələrimiz var. Biz il boyu ağlaya bilmərik. Ona görə də biz belə fikirləşirik ki, ağlaya-ağlaya biz heç nəyi əldə bilməyəcəyik.
Maralı fikirləri idi. Bu indi ayanı fikirlərini öyrən.
Tarixdir. Biz bunu silə bilmərik. Yaddaşımızdan silə bilmərik.
Bir Rüfətin fikirlərini eşidir.
Bu günü biz heç vaxt yaddan çıxartmalı deyirik. Amma bu gün faciə günü kimi qeyd etməyə, bəzi bayram kimi qeyd eləməyə deməz. Çünki bu yaddaşımızda qalmalıdır.
Rüstəm müəllim, uşaqların söhbətlərini eşitdiniz yəqin. Mən istərdim sizin təəssüratınızı da öyrənək ki, bax siz nə fikirləşirsiniz bu uşaqların dedikləri ilə bağlı?
Uşaqlar cəmiyyətin aynasıdır. Nə deyirsən, o da ona həkk olur. Bizim cəmiyyətimizdə təbliğat durumu da o qədər ciddi, güclü olmuyor ki, illərdən bəri o uşaqların beyninə müvafiq ideyaları, düzgün, sağlam ideyaları yerləşdirə bilək. Ancaq əslində qanlı yanvar hadisələrinin əsas səbəbi Azərbaycanda demokratiyanı boğmaq idi. Yəni, yaranmaqda olan demokratiyanı boğmaq idi. Bu demokratiyanın yaranması isə onunla xarakterizə olur ki, bu xalq öz müqəddəratını təyin edib müstəqil dövlətini qurmaq istəyirdi. Buna qarşı qəsd quruldu. Uşaqlarımıza bunu başlamalıymış ki, bizim tariximiz nədir və bu son tarixlərimizi xüsusilə çox anlaqlı etmək lazımdır. Və mən çox istədim ki, bizim tarixi keçmişimiz və o cümlədən yaxın keçmişimiz açıq formada yazılsın.
Zərdüş bəy, yəni uşaqların da arasında yekdillik yoxdur, yəni onlar da yekdil fikrə malik deyirlər. Yəni bax bu mənzərə haqqında istərdim sizin fikrinizi öyrənim.
Şagirdlərin bu tarix hadisəyə müxtəlif bir yanaşması tamamilə təbii sayılan və demokratik bir yanaşmadır. Hər hansı fikri var. Qaldı nə üçün müxtəlif bir yanaşırlar 20 yanvar hadisəsinə? Ona görə ki, cəmiyyətdə müxtəlif qruplar, müxtəlif təbəqələr bu hadisələr müxtəlif cür bəhrələndilər və ya itirdilər. Və ona görə bəhrələnmiş qruplar, təbəqələr bunu bir qəhrəmanlıq simfoniyası, böyük bir şərəfli bir şey kimi təqdim eləmək istəyirlər. İtirmiş insanlarsa həqiqətən də bunu böyük bir faciə və ya itki kimi qiymətləndirirlər. Bu da onların hüququdur, buna da normal yanaşmaq lazımdır. Mən sözüm bunu çox mürəkkəb bir tarixi hadisə kimi qiymətləndirirəm. Yenə deyirəm, bunun tərkibində qəhrəmanlıq unsurları da olub, təxribat unsurları da olub. Gəlin hər şey olduğu kimi baxaq. Mürəkkəb tarixi hadisədir. Kimsə bu ilə fəxr eləyirsə, bu onun öz işidir. Mən hesab edirəm ki, bu hadisə demokratik hərəkatımızın tarixində dönüş nöqtəsi olub. Müzəffər bir yüksəlişlə gedən demokratik hərəkatımız 20 yanvardan sonra düşüb aşağı.
Aydındır. Akif bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz nə fikirləşirsiniz?
Qurum günüdür ki, lazım gələndə bu millətin başı dönür. Və ona görə mən yenə də hesab edirəm ki, bunu bizim şərəf səhifəmizdir və bunu biz insanın əgər qiyməti elmi biliyi qədərdirsə, şərəf bəlaləti onun əqidə imanı ilə ölçülür.
Uşaqlar, sizin əgər deyəcəkləriniz varsa buyurun deyin, çünki artıq verilişin sonunda qısaca buyurun.
20 yanvar Azərbaycan xalqının gözünü açdı.
Və mən istəyirəm ki, bu 20 yanvar hadisələrindən sonra biz o birliyi, o əsl Azərbaycan ruhunu yerinə qaytaraq.
Ortaq məxrəc başa çatır, amma qonaqlarımızın ortaq məxrəcə gəlməsi bugün mümkün olmadı deyəsən. Görünür, bu həm də ondan irəli gəlir ki, bugünlə bağlı hər kəsin öz arqumenti, öz həqiqəti var. Və bu arqumentlərin hər birində də həqiqət payı var yəqin ki, yəni 20 yanvar yalnız faciə yox, həm də milli qürur günüdür, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi təqdim olunmalıdır. Hər halda Zərdüş bəyin dediyində də həqiqət var ki, bu mürəkkəb tarixi bir hadisədir. Ona görə də üstündən 15 il keçməsinə baxmayaraq ona münasibətlər də fərqlidir. Onunla bağlı suallar da hələ tam cavablanmayıb. Hər halda bu gün Azərbaycan xalqı yazıb və orada hər kəsin, hər bir Azərbaycanlının öz payı var. Və bəlkə də ən cüz fikri bizim studiyamızın 15 yaşlıları dedilər. Bu hadisə Azərbaycanda çoxlarının gözünü açdı. Bu hadisə həm də Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Elə bu fikirlərlə də sizinlə sağollaşırıq və hamının üzünə xeyirli sabahlar açılması ümidi ilə gələn həftə ortaq məhəşdə yenidən görüşənədək. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Dəlzadə, Rüstəm Məmmədov, Xalq Şəfəsi Partiyası rəyəsi heyətinin üzvü Akif İslamzadə və 160 sayılı məktəbin şagirdləri Ayan Bəşirzadə, Maral Qurbanova, Rüfət Süleymanov idi. Söhbəti isə Şahnaz Bələqiz aparırdı. Sağ olun.
Ortaq məhz.
Efirdə Azadlıq Radiosu bu saatı olan xəbərlər. Bugün Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun inaqurasiyası gözlənilir. 40-dan çox ölkədən dövlət və hökumət adamları inaqurasiyaya gəliblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell mərasimə yola düşərkən bunun Ukrayna xalqı üçün tarixi an olduğunu deyib. O təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsində Yushchenko ilə iqtisadi islahatlar və geniş əlaqələri müzakirə edəcəklərini bildirib. NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer, Estoniya, Macaristan, Latviya, Polşa, Slovakiya və Rumuniya prezidentləri də bugünkü andiçmə mərasiminə qatılacaqlar. Rusiya andiçmə mərasiminə Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironovu göndərir. Azərbaycan prezidenti Rusiyanın regionda əsas sabitləşdirici qüvvə olduğunu deyərək, Moskva ilə yaxşı əlaqələri daha da gücləndirmək ümidində olduğunu bildirib. İlham Əliyev dünən Bakıda Rusiya ilə bağlı mədəni tədbirdəki çıxışında iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin tezliklə iki qat artmalı olduğunu deyib. İraq hakimiyyətinin gələn bazar günkü seçkilər ərəfəsində təklif elədiyi təhlükəsizlik tədbirləri ölkə sərhədlərini demək olar ki, tamam bağlamağı nəzərdə tutur. Daxili İşlər Naziri Fəllah Ən-Naqib bəyan edib ki, gələn şənbədən başlayaraq İraqın beynəlxalq hava limanı 3 günlüyə bağlanacaq. Nazir həmçinin gecə komendant saatları qoyulmasını, əyalətlər arasında gediş-gəlişin kəsilməsini, mülk adamlarının silah daşımasının qadağan olunmasını sadalayıb. İntiharçı maşın hücumlarının qarşısını almaq üçün seçki günü maşınların çoxuna küçələrə çıxmağa icazə verilməyəcək. İranda seçkiyə namizədləri saf sürü edən mühafizə şurası bəyan edib ki, qadın namizədin prezident seçkisində iştirakına imkan verməyəcək. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush ikinci müddət prezidentliyində də terrorla mübarizəni davam etdirəcəyini bildirib. O, radio ilə həftəlik müraciətində 1 sentyabr hücumundan sonra, 11 sentyabr hücumundan sonra Amerikanın gələcək hücumların qarşısını almaq üçün misli görünməmiş işlər gördüyünü və milyonlarla adamı istibdaddan qurtardığını deyib. Rusiya ötən ayki tsunami fəlakətinin qurbanlarına 33 milyon dollar yardım edəcəyini bildirib. Və xəbər ətir verilişi bu yerdə başa çatır. Proqramı mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Həmin proqramı Ruzanna Rəşid qızı aparır. Bu proqram radiomuzun erməni, gürcü redaksiyalarında da yayımlanır.
Axşamınız xeyir, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzan Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATET və GTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:15 və gecə saat 23:15-də efirdədir. Bugünkü proqramda sərhədlərə baş çəkəcəyik. Azərbaycandan Gürcüstana gedən yol qonşuluq bir yana həm də qədim böyük İpək yolunun bir hissəsi olduğundan həmişə işlək olub. Bir zaman səyahətçilər şərq və qərbi birləşdirən bu yolu atla, dəvə ilə gedərdilər, amma indi gedib gələnlərin sayı kimi nəqliyyat vasitələri də çoxalıb. Azərbaycandan Gürcüstana bircə su yolu yoxdur. İndi səyahətçilərin məqsəd ya da imkanından asılı olaraq Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini gündə onlarla qatar, təyyarə, yüzlərlə avtomobil keçir. Elə növbəti reportajda Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindən keçir. Gürcüstana tez-tez gedib gələnlər deyir ki, təyyarə bileti baha, avtobuslar isə uzun yol üçün narahat olduğundan qatara üstünlük verirlər. İstənilən halda Azərbaycandan Gürcüstana ya da Gürcüstandan Azərbaycana gediş gəlişin rahatlığı ondadır ki, bu ölkələr arasında viza rejimi yoxdur. Sovet İttifaqı dağılandan sonra 1994-cü il Bişkek anlaşması və 1996-cı ildə iki tərəfli razılaşma Gürcüstan və Azərbaycan arasında viza rejiminin olmadığını təsdiqləyib. Bakıdan Tbilisi istiqamətində qatarlar hər gün yola düşür. Bakı-Tbilisi qatarının bələdçisi 17 ildir dəmir yolunda işləyən Salman Yusifov deyir ki, tətil zamanı bilet tapmaq çətin məsələdir. Çünki sərnişinlər daha çox qohumlarını görməyə, iş dalınca ya da təhsil almağa gedənlərdir. Amma bələdçinin müşahidələri göstərir ki, Bakı-Tbilisi qatarından ən çox Gürcüstan azərbaycanlıları ya da onların Bakıdakı qohumları istifadə edir.
Milliyyətcə azərbaycanlı olan Gürcüstan vətəndaşları bu qatarda gedib gəlirlər. Onlar da ən çox toylara, xeyir işlərə, Allah uzaq eləsin, yas yerlərinə gedib gəlirlər.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə Gürcüstanda 500 mindən çox azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlıların daha çox məskunlaşdığı Dmanisi, Marneuli, Bolnisi və Qardabani rayonlarından başqa Tbilisinin özündə də azərbaycanlılar var. Elə qatarda rastlaşdığımız Mahirə Bayramova da Tbilisi sakinidir. İldə ən azı 2 dəfə Azərbaycana gəldiyini deyir.
Həməşə gəlir, burada bizim qohum əqrabamız çoxdur. Toya gəlirik, qonaq gəlirik, xeyir işlərə gəlirik həməşə.
Bakı Tbilisi qatarının rəisi Qara Qarayev deyir ki, Azərbaycana gələn gürcülərin də sayı çoxalıb. Qara Qarayev bunu Gürcüstanda iqtisadi vəziyyətin Azərbaycana nisbətən daha çətin olması ilə izah edir.
Ən çox gedib gələnlər iş barəsində gedib gələnlərdir. İndi elə şirkətlər var Gürcüstanda gəlib Azərbaycanda iş yerləri tapdılar. Gəlib Azərbaycanda iş deyirlər. Ən azı ayda 3 dəfə, 4 dəfə bizim sərnişin qatarından istifadə edirlər. Bəzisi alış-veriş məqsədindən gəlirlər, istiqamət məqsədləri üçün gəlirlər.
Bakıda alış-veriş edən Gürcüstan vətəndaşları qatardan çox avtobuslardan istifadə edirlər. Bunun səbəbi avtobuslarda mal aparmağın mümkünlüyü və gediş haqqının 2 dəfə ucuz olmasıdır. Avtobusla Bakıya gəlib qayıtmaq hər sərnişinə təqribən 67 min manata ya da 30 lariyə, yəni 14 dollara başa gəlir. Gürcüstanın Rustavi şəhərindən gələn avtobusun sərnişinləri Bakıdakı Sədərək və Bini ticarət mərkəzlərindən alış-veriş etdiklərini deyirlər. Orada biraz ucuzdur. Gürcüstanda bahadır. Bakıdan alırıq
Tiflisi satırıq.
Tbilis.
Avtobus və qatarlar Gürcüstana Suskada bir neçə reislə hərəkət etdiyi halda Bakıdan Tbilisiyə gündə bircə təyyarə reisi var. Bununla belə sərnişinlər Bakı-Tbilisi reisi ilə uçan təyyarədə adətən seyrəkli olduğunu deyirlər. Bilet 100 dollardan yuxarıdır deyə təyyarədən çox vaxt müxtəlif şirkətlərdən olan iş adamları istifadə edir. Çünki biletin pulunu sərnişinin əməkdaşlıq etdiyi şirkət ödəyir. Space Tele Radio şirkətinin əməkdaşı Eldəniz Ergün də Tbilisiyə təyyarə ilə getdiyini deyir.
Birincisi təyyarə ilə getmək rahatdır. İkincisi vaxta ehtiyac vaxtı çox olur. Üçüncüsü də gedəndə dərimiz təşkilatın verdiyi maliyyə hesabına gedirdik. Ona görə də heç bir problem olmaz.
Təyyarə ilə səfər həm də ona görə rahatdır ki, sərnişinlər qatar ya da avtobusdakı yoxlama problemindən qurtulurlar. Gürcüstan vətəndaşı David Kipiani Azərbaycana birinci dəfə səfər edib. Narazı qaldığı yoldakı yoxlamalar olub.
Onlar məncə çox kəskindirlər. Biraz yumşaq olsalar yaxşı olar. Mən sərhədçilərdən danışıram. Yoxsa belə hər şey xoşuma gəldi. Burada adamlar istiqanlıdır.
Qatarların sərhəd məntəqələrdə yoxlanması təqribən 3 saat çəkir. Saat yarım Azərbaycan tərəfi, saat yarım da Gürcüstan tərəfinin sərhədçi və gömrükçüləri yoxlama aparırlar. Avtobus sərnişinlərinə də bu proses 3-4 saata başa gəlir. Bakı Rusavi avtobusunun sürücüsü Vilayət Əliyev rüsumların müəyyən olunmamasının da həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü sərnişinlər üçün problem yaratdığını deyir.
Həqiq qiymət yoxdur, baxır qiymət edir özü kefi istədiyi kimi. Azərbaycanda bir kömürcü olsun ki, yox. Aksafa rayonunda 2 kömürcü var. Orada ayrı usumalılar, burada ayrı usumalılar. Azərbaycanda çox həziyyət verirlər yoxlamada.
Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsindən isə bildirirlər ki, Gürcüstandan keçəndən sonra 2 məntəqə, Tovuz Gömrükxanasının fəaliyyət zonasında Poylu məntəqəsi, Balakən zonasında isə Lahıç Gömrük məntəqələri var. Gürcüstana gedib gələn, amma ümumi vətəndaşlıq pasportu olmayan Azərbaycan vətəndaşları üçün 2005-ci ildə daha bir problem yarana bilər. İndiyə qədər MDB ölkələrinin şəxsiyyət vəsiqələri ilə çıxmağa icazə verilirdisə, yanvarın 1-dən Azərbaycan vətəndaşlarının MDB ölkələrində daxil olmaqla respublikanın ərazisindən kənara çıxışı yalnız diplomatik xidməti, ümumi vətəndaşlıq pasportu və ya dənizçi kitabçası əsasında olacaq. Ona görə də Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi və Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu bilet satışını yeni qayda ilə yerinə yetirəcək. Bakıdan Ruzanna Rəşid qızı. Sərhəddən keçənlər yoxlamalara görə gömrükçülərə qınadığı kimi gömrükçülər də sərnişinlərdən şikayət edirlər. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində illərdir davam edən qaçaqmalçılıq həm gömrük, həm də sərhəd xidməti əməkdaşlarının birinci problemidir. Və bu problem elə böyüyüb ki, qaçaqmalçılıqla mübarizə aparan qanun keşikçiləri bugün bir-birini zəiflikdə günahlandırırlar. Gürcüstandan əməkdaşımız Tika Naşkibya bu barədə danışır. Naşkibyanın reportajı ilə sizi Kəman Kazımoğlu tanış edir.
Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Kvemo Kartidə yerləşən gömrük məntəqəsi Qırmızı Körpüdən gündə 2-3 min adam keçir. Bu adamların çoxu Azərbaycandan gətirdikləri satlıq malları daşıyır. Azərbaycandan gətirilən mal Gürcüstanda baha qiymətə satılır. Bu ticarətlə əsasən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, bəzən də gürcülər məşğul olurlar. Qırmızı Körpü gömrük məntəqəsi uzun müddət hərc-mərclik nümunəsi olub. Qasaqmalçılıq adi hal, gömrükçülərə rüşvət vermək isə öhdəlikdir. Sınaqdan yaxşı çıxmış bu sistem yaxşıca da fəaliyyət göstərirdi. Odur ki, son zamanlar bir neçə gömrükçünün həbsi böyük əks-sədaya səbəb oldu. Amma maliyyə polisi David Kezaraşvili deyir ki, bütün cəza tədbirlərinə baxmayaraq, bu gün Qırmızı Körpüdə başlıca problem yenə də qaçaqmalçılıqdır.
Kvemo kartilidə, eləcə də Şido kartilidə qaçaqmal gətirmək qeyri-adi iş hesab olunmurdu. Qaçaqmalçılıq neçə əli davam edib. Bu işdə qubernatordan tutmuş inspektora qədər hamının marağı olub. Qaçaqmalçılığa hamı razı idi, hamı xoşbəxt idi.
Adamlar məhsulu gömrük rüsumu ödəmədən daşımağa adət ediblər. Malı sərhəddən keçirmək üçün gömrükçülərə və başqa məmurlara rüşvət vermək kifayət edirdi. Bir neçə milyon qiyməti olan malın sərhəddən gömrük rüsumu ödənilmədən cəmi 100 və ya 200 lariyə keçirilməsi adi hal idi. Qırmızı Körpü gömrük məntəqəsinin sədr müavini Valeri Metriveli deyir ki, gömrükçülər qasaq malın Gürcüstana buraxılmaması üçün əllərindən gələ qadağan edirlər. Amma cəhdləri tez-tez puça çıxır.
Biz çox çalışırıq ki, ölkəyə qaçaq mal gətirilməsin. Amma gizli yollar var. Elə çay, dağ yolları var ki, biz onlara nəzarət edə bilmirik. Qaçaq malı atlarlar, nə bilim, uzun qulaqla daşıyırlar.
Amma maliyyə polisi hesab edir ki, Gürcüstana qanunsuz yollarla qaçaq mal keçirilməsində cümrüşçülərin əli var.
Cümrüşçülərin əmək haqqını da artırıblar, neçəsini cəzalandırıblar, bəzilərini həbs ediblər. Amma yenə də çoxu işinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu başa düşmür və elə əvvəlki kimi fəaliyyətdədirlər. Qaçaq mal yalnız rüşvət veriləndən sonra gizli yollarla daşına bilər. Elə bilməyin ki, cümrüşçülərin xəbəri olmadan sərhədi keçmiyorlar. Vəziyyətə nəzarət etmək üçün sərhədçilərin də, cümrüşçülərin də əlində bütün imkanlar var.
Cümrüşçülər isə bildirirlər ki, onların işlədiyi şərait pis olduğundan qaçaq malçıların qarşısını həmişə ala bilmirlər. Cümrüşçülər isə şəraitin Qərb Amerika standartlarından uzaq olmasından şikayətlənirlər və deyirlər ki, qaçaq malçıları saxlamaq üçün xüsusi texnikaları yoxdur. Konteynerləri qol cüzünə boşaltmalı olurlar. Maliyyə polisi isə hesab edir ki, qaçaq malçılıqla mübarizə aparmağa güclü iradə kifayət edər.
Günahkar axtarmaq çox asandır. Bizim texnikamız yoxdur, o çatmır, bu çatmır. Ay bizə istidir, ya da soyuqdur. Mübarizə aparmağa iradə yoxdursa, belə problemlər həmişə olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti Qırmızı Körpüdə yeni cömrük məntəqəsinin tikintisini maliyyələşdirir. Təzə məntəqə müasir texnika ilə təchiz olunacaq. Tikintinin 2005-ci ilin fevral ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Bu, Gürcüstandan Tikana Şkirbyanın reportajı idi. Sərhəd formal anlamdır. Sərhədə keçməyin mümkün ya da qeyri-mümkünlüyü tərəflərin qoyduğu qaydalardan asılıdır. Amma bəzən qanunları və elə sərhədi də pozan səbəblər olur. 10 ildən çoxdur Türkiyə-Ermənistanla sərhədi bağlayıb. Amma bu iki ölkə arasında illik mal dövriyyəsi artmaqdadır. Necə olur? Bu barədə Ermənistandan Heqini Bunyatyan danışacaq. Bunyatyanın reportajı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Ermənistan Türkiyə sərhədində yerləşən Axuryan stansiyasından ilk qatar 19-cu əsrin əvvəllərində keçib. Axuryan sakini Lüksey Muradyan yarım əsrdən çoxdur lokomotiv bürosunda işləyir. Muradyan fəxrlə danışır ki, Axuryandan Türkiyənin Doğu Kapı stansiyasına qədər gedən ilk qatarın bələdçilərindən biri onun babası olub. Muradyanın babasının peşəsi nəsildən nəslə keçib. Lüksey Muradyan özü də Sovet dövründə bu yolla Türkiyəyə yük qatarlarından başqa minlərlə yüksək rütbəli nümayəndələri yola salıb. Çox yaxşı zaman idi. Çox aktiv, qızğın dövr idi. Sovet İttifaqının yük vaqonları bu stansiyadan keçirdi. Gündə 80-100 vaqon. Həftədə 2 dəfə isə sərnişin qatarı gedirdi. Lüksey Muradyanın nəvəsi də İrəvan peşə məktəblərindən birində bələdçilik peşəsinə yiyələnib. Amma öyrəndiklərini reallaşdırmağa imkanı yoxdur. Artıq 10 ildir. Axuryanda paravoz fiti eşidilmir. 19-cu əsrdən işləyən stansiyanın fəaliyyəti dayandırılıb.
Stansiya işləmir, qatarların hərəkəti dayanıb. Vaqonların bir hissəsi ambarda saxlanır. Zəmanənin yaxşılaşacağını gözləyirik.
1993-cü ildə Türkiyə-Ermənistanla sərhədin bağlanması barədə qərar qəbul edib. Sahibkarlar isə biznes siyasəti tanımır deyib, bağlı sərhədi keçməyin yollarını axtarıblar. Bugün Türkiyə ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi 100 milyon dollardan artıqdır.
Bu mal hərdandır?
Turkakanı yerindir.
Türkiyədən gətirmişik.
Türk malları Ermənistanın yarmarka və mağazalarına çatmaq üçün uzun yol keçir. Bu mallar əsasən 3-cü ölkənin, Gürcüstan ərazisindən keçib gəlir. Hələ 90-cı illərdən Ermənistan-Gürcüstan-Türkiyə marşrutu ilə gedib gələn Roland Karapetyan deyir ki, hər səfər 3 səfə artıq yol getməli olduqlarından həm yorulurlar, həm də əllərindəki mal bahalanır.
Əgər gürcü hansısa mal üçün 10 dollar ödəyirsə, biz 20 dollar ödəməli oluruq. Mal bahalanır. İki müxtəlif gömrükdən keçirsən, əsəblərin xarab olur. Maşını boşaldırsan, sənədləri bir də yoxlayırlar.
Yolun əzab əziyyətinə baxmayaraq, İrəvandan İstanbula ayda 300-ə qədər adam gedir. Son illər Türk iş adamları da Ermənistana gəlirlər. Erməni-Türk Biznes Forumunun sədri Arsen Kazaryanın sözlərinə görə, Ermənistan bazarları Türk həmkarlarını maraqlandırır. Kazaryan deyir ki, Türkiyə ilə sərhəd açılsa, iqtisadiyyat yeni sürətlə inkişaf edəcək.
Analitiklərin fikrincə, 2-3 ildən sonra Türkiyə ilə mal dövriyyəsi 1 milyard dollara çata bilər. Bu isə ciddi məbləğdir. Biz 2 sement zavodu ordumuzu bütün gücüyle ile istifadə edə və sementi çox az vəsait xərcləməklə Türkiyənin şərq bölgələrinə apara bilərik. O bölgələrdə sementə böyük tələbat var.
Bir neçə ay əvvəl Ermənistan və Türkiyədən olan iş adamları yenə görüşüb, xeyli loyal və virtual dairədə əlaqə yaradıblar. Arsen Kazaryan dediyinə görə, erməni və türk sahibkarlar internet sərgi zamanı aktiv ünsiyyətdə olub, bir-birinə faydalı təkliflər eləyiblər. Sahibkarlar bir neçə yeni razılaşmalar da imzalayıblar. Beləliklə, türk və erməni iş adamları bir daha hökumətlərin hələ nail ola bilmədiyi razılığa gəliblər.
Bu, Ermənistandan Heygini Bunyatyanın reportajı idi. Bu qədər Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırlanan Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:15 və gecə saat 23:15-də efirdədir. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Globusun bugünkü buraxılışında. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd etdilər.
Təəssüflər olsun ki, 15 il keçməyinə baxmayaraq, biz həmişə yığılıb eyni şeyləri deyib, özümüz eşidirik.
Mart ayından Amerikada Azərbaycan dilində müstəqil televiziya fəaliyyətə başlayacaq.
Heç vəsiləsilə Avropa və Orta Şərq məmləkətlərində, bütün məmləkətlərdə baxmaq olar.
Və azərbaycanlılar Qazaxıstanda.
37-ci ilə statistika ilə burada 21 dənə azərbaycanlı var idi. 37-dən bəri Qazaxıstana 3 müddət sürgün olub.
Qanlı 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı azərbaycanlıların yaşadıkları əksər ölkələrdə anım mərasimləri keçirildi. Mən xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin bəzilərinin rəhbərləri ilə əlaqə saxlayıb, əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Xarici ölkələrdə digər xalqların nümayəndələri 20 yanvar hadisələri ilə bağlı nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Cavabları gəlin bir yerdə qulaq asaq. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi Bern şəhərinin mərkəzi meydanında 20 yanvarla bağlı tədbir keçirib. Cəmiyyətin sədri Elçin Cəfərov.
İsveçrənin paytaxtı Bern şəhərin mərkəzində bizə icazə verdilər ki, 20 yanvarla əlaqədar bizdə olan məlumatları buradakı insanlara paylamaq və Azərbaycanı tanıtmaq, yəni iki mövzumuz var. Bu mövzumla əlaqədar bizim yoldaşlar burada indi biz 25-30 nəfərə qədər, yəni 30 nəfərə qədər icazə veriblər bu tədbiri keçirmək üçün. Yəni bu meeting deyil, bu sadəcə Azərbaycan bayraqları ilə, İsveçrə bayraqları ilə bəzədilmiş bir yer düzəltmişik biz. Burada Azərbaycanın 20 yanvarla əlaqədar və Azərbaycan Respublikası ilə əlaqədar alman dilində biz 4 səhifədən ibarət broşür hazırlamışıq, vərəqələr hazırlamışıq. Birinci səhifədə Azərbaycanın xəritəsi ve Azerbaycan dünyanın hansı bölgesinde yerleşir? O hakta məlumatlar ve Azerbaycan'ın bayrağı ve Azerbaycan gerbi renkli şekilde verilmiştir ve altında Azerbaycan Respublikası yazılmış ve ikinci sayfaya geçtiğinde ikinci sayfada 20 yanvarla alakadar Alman dilinde məlumatlar verilmiş ve 4 tane fotoğrafın verilmesine bir icazə aldık. Təəssüflər olsun ki çok dəhşətli şekillere yani fotoğrafları bu proşurda vermeye imkan vermirlər, yani icazə vermirlər.
Ben böyle başa düştüm ki onlar ilk defedir ki bu 20 yanvar hadiseler barədə işidirlər de bu xarici vətəndaşlar.
Təəssüflər olsun ki burada Azerbaycan'ın neyin 20 yanvar, hatta Azerbaycan'ın harada yerleştiğini tanıyan bilen insanlar çok azdı. Bizler ilk növbədə o həmin 20 yanvarla alakadar bu tədbiri təşkil eləyəndə də belə düşündük ki, heç olmasa bu vərəqənin birinci səhifəsində Azərbaycan haqqında məlumatlar geçsin.
Bu İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan-Amerika cəmiyyəti də 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad elədi. Cəmiyyətin sədri Tomris xanım Azəri. Amerikada ümumiyyətlə yerli cəmaat bir də başqa xalqlarda bu 20 yanvar hadisələri barədə onların hansısa bilgisi varmı?
Bunu tabii ki biz bu 15 ildir bunlara her il bildirmeye çalışıyoruz. Tabii bilenin haberi tabii var. Üniversitelerde geçen il konferans geçirmişti Kolombiya Üniversitesi'nde. Tabii ki var. 15 ildir biz bu hadisenin hiçbir vakit unutmadık yapılanlarımızı 15 ildir diyoruz. Tabii var.
İndi məsələn anma mərasimləri siz keçirəndə siz kimləri dəvət edirsiniz? Yalnız cəmiyyət üzvlərini yoxsa başqa xalqların nümayəndələri də dəvət olunur?
Təbii ki, Türkiyə Cumhuriyetinin nümayəndələri, Amerikalı dostlarımız, Amerika cəmiyyətimizdə zaten çoğunluq Amerikalı Azərbaycanlılar olduğu için çoğunluq Amerikalılar da gelip girir cəmiyyətimizə. Onlar da davetlidir.
Bir de Amerika mediasında, mətbuatında, məsələn televiziyada, radioda orada bu 20 yanvar hadiseleri mesela bu 15 ilde ya da bu il hatırlanır mı?
Bundan evvel olmuştu ama bu il bilmirəm, bu il olmadı. Gönderdik onlara da ama bu il daha görmedim. Belki bazı bilmirəm.
Yeni bir hallar olur ki mesela yerli jurnalistler özleri maraq göstersinler. Mesela nəsə araştırma aparsınlar, nəsə yazı versinler Amerika jurnalistleri.
Onu yok, olmur onlar, olmur.
Bu Azerbaycan-Amerika cəmiyyətinin sədri Tomris Azəridir. Rusiya paytaxtında Azərbaycan səfirliyində Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin iştirakı ilə 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı toplantı keçirildi. Tədbir barədə Moskvada yaşayan diaspora fəalı şair Nəsib Nəbioğlu mənə danışdı.
Çox təəssüflər olsun ki, Moskvada keçirilən bu anılma mərasiminə qeyri millətləri dəvət eləməmişlər. Yalnız burada Azərbaycanlılar vardı. Mən belə bu barədə, mən orada narazılığımı da bildirdim ki, biz özümüz öz dərdimizi deyib eşidirik. Bəs bura qeyri millətlərdən də jurnalistləri, müəyyən iş adamlarını, siyasətçiləri dəvət eləmək lazımdır ki, onlar da bizim dərdimizdən xəbərdar olsunlar. Təəssüflər olsun ki, 13-15 il keçməyinə baxmayaraq, biz həmişə yığılıb eyni şeyləri deyib, özümüz deyib, özümüz eşidirik.
Bu, Moskvadan Nəsib Nəbioğludur. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı bir sıra ölkələrin qəzetlərində məlumatlar dərc edilib. Bunlardan biri Dubay mətbuatında çıxıb.
Dubayda Xəlic Times qəzetində 20 yanvar hadisələri əlaqədər səfirimiz geniş məlumat verib. İngilis ərəb dillərində, iki dildə bu məlumat çıxıb. Ümumiyyətlə, ərəb əmirlikləri, onlar çox siyasətə qatışmırlar. Yəni, onlar çalışırlar həmişə, necə deyirlər, neytral vəziyyətdə həmişə özlərini saxlayırlar. Ancaq ona baxmayaraq, indi, bunu da yəni, bizim səfirliyin bir, necə deyirlər, bir qələbəsi kimi adlandırmaq olar ki, onlar yəni, buna nail olublar ki, belə bir məlumat Azərbaycanlıların 19-u gecə Rusiya İmperiyası tərəfindən 100-dən çox adamın həlak olması haqqında məlumat verilir.
Bu, Dubaydakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Samir İmamdır. 20 yanvar hadisələrinin 15-ci il dönümünün xarici ölkələrdə qeyd edilməsi barədə sücretə qulaq astınız. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Proqramı aparır Samirə Faik qızı. Globusun növbəti sücreti Amerikadandır. Müzik Martın 1-dən Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan dilində Gül Az adlı televiziya kanalı fəaliyyətə başlayacaq. Bu kanala Avropa və Orta Şərq ölkələrində baxmaq mümkün olacaq. Kanalın yaradıcılarından biri Chicago'da yaşayan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin beynəlxalq əlaqələr üzrə məsulu Əhməd Obalı bu kanalın yaradılmasının məqsədləri və bunun fəaliyyəti barədə mənə danışdı.
Mart ayının 1-2005-ci ildən 24 saatlik bir kanalı ələ keçirməklə programa başlamağa çalışacaq, efir yayılacaq. Bu 24 saatlik kanalın təbii ki, bütün işçiləri könüllü olduğu üçün 24 saatlik program qoymaq çox-çox çətin bir, onun üçün 24 saatlik öz əlimizdə olsa da, hələlik gündə 6-8 saat arası program yaymağa imkanımız olacaq.
İndi də kimi verilişlər yaymağı planlaşdırırsınız?
Güney Azərbaycan televiziyonu, adı Güney Azərbaycan və ya Günah Seyri olsa da, bütün Azərbaycanlıların televiziyonu olmağa çalışacaq, həm Qüzeyin, həm Güneyin. Təbii ki, daha çox Güneyə meyilli, onun üçün ki, Dünya Azərbaycanlıların çoxu Güneydə yaşayır, 30 milyona yaxın Güneydə yaşayan Azərbaycanlıların dərdinə daha çox baxacaq. Müstəqil bir televiziyonda heç bir dövlətə və ya siyasi bir təşkilata, hətta mənim özümün olduğum Dünya Azərbaycanlıları Kongresinə belə bağlı bir təşkilat deyil, tam müstəqil olaraq fəaliyyət edəcək. Bədii əsərlərdən, musiqi, folklor, Azərbaycanın mədəniyyətindən, tarixindən söhbət edəcək və təbii ki, bugünkü ağır durumdan çıxış yolu haqqında da müxtəlif siyasi mübahisələrə başlayacaq. Uşaqlar üçün eləyə bildiyi qədər proqram qoyacaq. Azərbaycan dili haqqında, xüsusilə güneydəki soydaşlarımıza Azərbaycan dili haqqında öyrətməyə və ya danışmağa çalışacaq.
Amma kim maliyyələşdirəcək bu televiziyanı?
Televiziyanın maliyyələşdirməsi tamamən dünyada yaşayan azərbaycanlıların öhdəsinə qoyulubdur. Bu ümidlə ki, azərbaycanlılar bu televiziyonu özünün kifayət mali yardım eləyəcəklər.
Onu yalnız Amerikada baxmaq mümkün olacaq, yoxsa bütün dünyada?
Deyil, əslində Amerikada hələlik imkan olmayacaq. Peyk vəsiləsilə Avropa və Orta Şərq məmləkətlərində, bütün məmləkətlərdə baxmaq olar.
Bu, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin beynəlxalq əlaqələr üzrə məsulu Əhməd Obalıdır. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və Globusun axırıncı süjeti Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar barədədir. Qonağım Azərbaycan-Qazaxıstan Turan Kongresinin sədri Əbülfəz Hamidovdur. Cəmiyyət Qazaxıstanda 1991-ci ildə yaranıb. Əbülfəz bəyin özü Qazaxıstanda anadan olub. Onun valideynləri 1937-ci ildə Azərbaycanın İmişli rayonundan Qazaxıstana sürgün edilmişdilər. Əbülfəz bəyin sözlərinə görə hazırda Qazaxıstanın 13 vilayətində 120 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır.
Azərbaycanlılar 37-ci ilə kimi, mən özüm həmin o repressiya olanlardanam, 37-ci ilə statistika ilə burada 21 dənə azərbaycanlı var idi. 37-dən bəri ən böyük sürgünləri sürgün eləyiblər, Çimkent oblasti var, o Axtaral rayonundan. Həmin mən olduğum yerdə, oradan adam olmuşuq biz. 37-dən bəri Qazaxıstana 3 müddət sürgün olub, 37-də, 38-də. 39-da. Bunu Azərbaycanın hər tayfalarından bizdə var. Çimkent oblastinə sürgün olur, Almata oblastinə sürgün olur, Taldıqurban oblastinə sürgün olur, Cambul oblastinə sürgün olur. Bu 4 oblastinə sürgün olur. 56 qabların eləsi qayıdı, gedmişdi, gedən qaldı, eləsi qayıtdı, gəldi. İndi ondan da sonra da emigrasiya desin ki, bir iki günə Azərbaycandan var emigrasiya Qazaxıstana, birindəki günü gəlir.
Hansı səbəbdən hazırda azərbaycanlılar gəlir?
Azərbaycana çoxsu gəlirlər ki, qohumların yanına bura gəlirlər, yüzyıllar gəlir, burada qalır. Çünki bax vaxtı 2 il, 4 il, 5 il məndən qabaq qaçqınlar çox gəlirdilər. Qohumları, tanışları eşidib gəlirdilər. Eləsi olurdu, samolyotdan minib gəlirdi ki, gəlirdi cəmiyyətə ki, biz gəlmişik bura, bizə kömək edirdi. Cəmiyyətin nə demək köməyə bizi çatırdı, kömək edirdi, iş verirdi, işlərdə, özü şirkətlərdə işləyirdilər, başqa-başqa şirkətlərə işə düzəlirdi.
Azərbaycanlıların hansısa problemləri olur orada?
Azərbaycanlıların bir problemdir ki, biraz səhlənkarlıq eləyirlər. Bu ən böyük problemdir ki, mən həmişə hamısına deyirəm ki, aeroportda da biz özümüz yazıb görmüşük ki, orada Qazaxıstan qanunların gələn Qazaxıstana gələndə 3 gün içində 6 dollardır. Götürəndə 6 dollar 1000 təngə bizim pulundan 1000 təngə. Onu samolyot biletini, onu gelirsen servisi registrasya geç. Registrasya geçenden sonra 6 ay var. Bir adam hiç kim gelip soruşmaz ki ne işlersen, hara gelirsen dedi. Ama bu registrasyon elenmirler, bu da registrasyonsuz gezdirler. Bir emesi var ki 3 yıl, 5 yıldır buradaydı, bir deme registrasyonu yoktu.
Bu Azerbaycan-Kazakistan Turan Kongresi'nin sədri Əbülfəz Hamedov'dur. Bugüne bu kadar. Siz Globus proqramına qulaq asdınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və ya Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
Verilişimiz başa çatdı, efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.